Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sabah Azərbaycan Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həmsədrlərlə görüşürlər. İkincisi dayandırılan binaların taleyi məhkəmədə həll olunacaq. Avropa Birliyi Serbləri qərb yönlü dövlət qurmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Osqanyanın təkbətək görüşü gözləmir. Elmar Məmmədyarov deyir ki, sabah Strasburqa gedir, sabah axşam ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri onunla, 11-i səhərsə Vartan Osqanyanla görüşəcəklər. Strasburqda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin toplantısı keçiriləcək, görüşlər də bu toplantı çərçivəsində olacaq.
Cənab Prezident əlbəttə ki, öz çıxışında əsas prinsipları artıq açıqlayıb və bu əsas prinsipların da biz işləyirik. İndi bəzi məsələlər qalıb, əlbəttə ki, biz gərək dəqiqləşdirək, ona görə də Strasburqda bu görüş keçirdik.
20 yanvar dairəsindəki tunel axşam istifadəyə veriləcək, bunu Nəqliyyat Nazirliyi deyir. Nazirlik tunelin tavanının hündür maşının uçurduğunu güman edir. Tunelin tavanındakı örtüyün bir hissəsi keçən gecə uçub, nəticədə avtomobillərin hərəkəti dayanıb. Tikintisi dayandırılan binaların taleyi məhkəmədə həll olunacaq. Ətraflı İlqar Rəsul danışır.
Tikinti normativlərinə cavab vermədiyi üçün inşası dayandırılan binaların taleyini məhkəmə həll edəcək. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərə bildirib ki, belə binalar çoxdur və onlarda iş davam etdirilməyəcək.
Hansı binalar ki, iş davam eləmir, onlar dayandırılıbdır doğrudan da. Hansı ki, konkret olaraq tikinti normativlərinə uyğun deyil, onların inşası davam etməyəcək. Onlar artıq məhkəmə yoluna müəyyənləşəcək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin də təmsil olunduğu təhvil təslim komissiyası Bakıda yeni tikilən binaların bir qismini təhvil almayıb. Buna görə də həmin binalarda ya iş dayandırılıb, ya da onlara orderlər, kupçalar verilmir. Bir müddət əvvəl Kəmaləddin Heydarov bildirmişdi ki, inşası dayandırılan binaların bir qismində, işində və sənədlərində olan qüsurlar aradan qaldırıldığına görə inşa işləri bərpa edilib.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Avropa Birliyi Serbləri Avropa yönlü demokratik hökumət qurmağa çağırır. Birliyi Tomislav Nikolic'in spiker seçilməsindən narahatdır. Serbiya Radikal Partiyasından olan ultramillətçi Nikolic keçmiş Serbi Zeli Slobodan Miloševiçin tərəfdarı olub. Seçiləndən dərhal sonra Nikolic deyib ki, Serbiya qərblə yox, Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Rusiya diplomatları Estoniyadakı Sovet abidəsinə gül dəstələri qoyublar. Onlar abidəni 2-ci Dünya Müharibəsinin 62-ci il dönümü münasibəti ilə ziyarət ediblər. Dünən Estoniya Rusiya diplomatlarını abidəni ziyarətə dəvət edib, Ruslar dəvəti rədd ediblər. Bugün Moskvada Qırmızı Meydanda keçirilən hərbi paradda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Estoniya ilə mübahisəyə toxunub.
Bu dəyərli təcrübəni qiymətsiz eləməyə çalışanlar, müharibə qəhrəmanlarının abidələrini təhqir eləyənlər öz xalqını təhqir eləyir. Dövlətlər və xalqlar arasında etibarsızlıq, narazılıq toxumu səpir.
Vladimir Putin. Estoniya paytaxtında Sovet əskərinin abidəsinin götürülməsi Estoniya rusları ilə polis arasında toqquşmalara səbəb olub. Moskva ilə Tallinin münasibətləri gərginləşib. Abidə şəhəri mərkəzindən qəbristanlığa köçürülüb. Qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanındakı Həzə Aslanov abidəsinin önünə əkril qoyub. Azərbaycan 1941-45-ci illərdə 300 min əskər itirib, bir o qədər də adam yaralanıb. Mayın 12-sində İlham Əliyev Tiflisə Heydər Əliyev adına parkın açılışına gedəcək. Məlumatı Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi verib. Məlumata görə səfər zamanı İlham Əliyevin Azərbaycanın tarixi şəxslərinin dəfn olunduğu bağa da baş çəkəcəyi gözlənir. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney gözlənilmədən İraqa gedib, onun dini qarşı durmaya son qoymaq üçün İraq rəsmlərinə təzyiq edəcəyi gözlənir. İraqın nisbətən dinç bölgəsi olan Kürdistanda, İrbil şəhərində isə avtomobil partladılıb, 20-yə qədər adam ölüb, 50-dən çox yaralı var. Tehranda Amerikalı akademik Halih İsfəndiyarını həbs ediblər. İsfəndiyarı özü İranlıdır. Vaşinqtonda Woodrow Wilson Beynəlxalq Mərkəzinin Yaxın Şərq proqramının direktorudur. Həbsdən əvvəl onu dindiriblər. Bu saatda bu qədər, bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Oh.
Hər vaxtınız xeyirli olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Mən Ötür İziyev və bugün işdən sonra xüsusi buraxılışı efirdədir. 9 may Azərbaycanda faşizm üzərində qələbə günü kimi qeyd olunur. Bu akta və cəbhənin o tayında qalanlar haqqında da yaxın 2 saat ərzində eşidəcəksiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
9 may tarixi ilə bağlı olaraq Azadlıq Radiosunun saytında forum açılıb. Mayın 9-u Azərbaycanda 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 62-ci illiyi qeyd olunur. Bu müharibədə 300 mindən çox Azərbaycanlı həlak olub, bir o qədər də yaralanıb. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 9 mayın bayram kimi keçirilməsi bir müddət ilə ləğv edilsə də sonradan yenidən bərpa olunub. 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsünüz sualına cavab olaraq öz fikirlərinizi forumda saxlayırsınız. Amerika Birləşmiş Ştatlarından vətən naminə imzası ilə biri yazır ki, 9 mayın ləğv edilməsi düzgün addım deyil. Tarixi bir prosesdir və o prosesdə biz də iştirak etmişik. Bir çox vətəndaşımızı itirmişik. Bunu unutmaq lazım deyil. Düzgün də deyil. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı unutmağa meyilli xalqdır, amma düzgün addım deyil. Mən bunu bir bayram kimi görürəm və hamını təbrik edirəm bu münasibətlə. Bakıdan Rəşad isə qeyd edir ki, müsbət fikirdəyəm. Bu bizim babalarımızın döyüş yoldur. Bugün döyüşlərdən vətənə qayıtmayan 450 min Azərbaycanlı ruhunun yad edilməsi onlara ehtiramdır. O zaman bir vətən var idi. Bu savaş göstərdi ki, rusların döyüşkən saymadığı azərbaycanlılar döyüşə bilir. Həzər Əslanov, Qərəz Əsədov, Mehdi Hüseynzadı və s. azərbaycanlılar tarixə adlarını yazdılar. Azərbaycan müharibə illərində cəbhə həm 24 milyon ton neft, həm də 10 tondan artıq qan donorlar tərəfindən göndərib. 9 mayın qələbə bayramı kimi qeyd olunması vacibdir. Bu dünyanın ən dəhşətli savaşdan xilas günüdür. Naxçıvandan Faiq Mustafayev isə qeyd edir ki, vətəni qorumaqdırsa, öz torpaqlarımız uğrunda döyüşlərdə şəhid olmağımıza sözüm yoxdur. O vaxt 450 mindən çox soydaşlarımız həlak olubsa, bir o qədər də yaralı olaraq vətənə qayıdıbsa, bu Azərbaycan millətinə heç nə verməyib. Versəydi, indi torpaqlarımız işğal altında olmazdı. Mən heyf edirəm o soydaşlarımıza ki, öz gözəl canlarını bu müharibəyə sərf ediblər. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhlara şad olsun. Mən 9 may adında olan qələbəni dəstəkləmirəm. Əksinə, 32-37, 53-59-cu illərin repressiyası günü eyni hesab edirəm. Bizim millət öz torpaqları uğrunda döyüşlərdəki mübarizəsinin qələbəsindən sonra qələbə günü kimi qeyd olması hesab ediləcək inşallah. Bir də axı 8 may Şuşanın itirilməsi günündən sonra qələbə bayramı nə demək? Bəsdir, özgələrin bayramlarını qeyd etdik. Bakıdan İdrak Abbas da belə fikirlədir ki, hamını faşizm üzərində qələbə münasibətlə təbrik edir. Bu bayramı kimlərinsə qeyd edib etməməsindən asılı olmayaraq, o həmişə qeyd edib və edəcək də ki, özünü milli, dini və ya irqi baxımdan Allahın yaratdığı digər bəndədən üstün görən hər bir kəs xəstədir. Həmin xəstələr heç olmasa 9 mayda anlamalıdırlar ki, faşizm sonda yalnız lənədə layiq olacaq. Öz fikirlərinizi azadlıq.az saytında saxlaya bilərsiniz. 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsünüz sualı ilə orada forum açılıb.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonranın xüsusi buraxılışı efirdədir. 101.7 FM həmçinin azadlıq.az saytından bütün dünyada canlı olaraq bizi dinləyə bilərsiniz. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı sesləri cəmaatına xəbərləri radio ilə Levitan çatdırırdı. Onun səsi tarixə yazıldı. Azərbaycanın da öz Levitanı var. Bu Şəmistan Əli zamanındır. Onunla tanınmışlar rubrikasında İlqar Rəsul söhbət edib.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan adamının yaddaşına demək olar ki, müharibə yazdı. 1990-cı ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda gedən savaşdan hər gün televiziya vasitəsilə Azərbaycan tamaşaçısına məlumat verən bu adamı ölkədə demək olar ki, tanımayan yoxdur. Həmin illərdə o həm müharibəni məlumat şəklində yaddaşlara ötürür, həm də mahnıya çevirib duyğulara bəlkədirdi. Uğursuz əməliyyatlardan məlumat verərkən nə qədər gizlətsə də çəkdiyi istirab sifətində özünü biruzə verirdi. Sonra müharibə dayandı. Həmin adam da cəbhə xəttinin o üzündə qalan torpaqlar kimi bir müddət görünməz oldu. Amma əlbəttə ki, özü, səsi efirdən yenə gəlirdi. Sözsüz ki, informasiya şəklində yox mahnı olaraq. Taxta gitara, qalın kişi səsi, bir də ki, müharibə, savaş, qəhrəmanlıq nəğməsi. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Bu dəfəki yarım saati Şəmistan Əlizamanlıya ayırıb. Söhbət həmişə kimi yenə də mən aparıram. İlqar Rəsul. Şəmistan mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Minnətdarım ki, bizə vaxt ayırmışsınız.
Buyurun.
Uzun müddət Azərbaycanın televiziya efirində görkən və cəmiyyətin kifayət qədər tanıdığı Şəmistan Əlizamanlı sonralar birdən-birə belə desək yox oldu. Necə oldunuz, haradaydınız?
Bilirsiniz, mənim o dövrlər müharibə illərində görünməyim də, yox olmağım da müharibə ilə bağlıdır. Çünki mənim fəaliyyətim müharibə ilə bağlı idi. Atəşkəs elan olandan sonra artıq belə deyək hərbi diktora bu səsə mən hiss etdim ki, ehtiyac duyulmur hələlik. Çünki mən belə başa düşürəm, bu səs yalnız müharibə vəziyyətində istifadə etmək mümkündür. Yəni, bu həm səslə bağlıdır, həm hisslərimlə, vətəndaşlıq mövqeyimlə, hamısıydı.
Amma o hərbi diktor olmaq, bunun özü hardan gəldi? Yəni, müharibə bir növ cəmiyyətin sizi, bəlkə də sizin də özünüzü tapmağınıza şərait yarattı.
Bu belədir. Ondan əvvəl mən Azərbaycan Dövlət Radiosunda 1986-92-ci illər diktor işləmişim. Və 1986-cı ildə mən hələ 3 aylıq iş stajım vardı. 3 ayın təcrübəçi diktor olaraq məni Moskvaya göndərdilər. SSR Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Komitəsində ixtisas artırma kursuna. Orada hər respublikadan vardı. Həmin o ixtisas artırma kursunda mən birinci yer tutdum. Bu mənim diktorlu sənətində birinci uğurumdur. Baxmayaraq, burada müsabiqədə mən birinci yeri tutmuşdum Bakıda, Respublika müsabiqəsində. Amma SSR miqyasında mən birinci yeri tutdum. İki nəfər də bizim qonşularımızdan vardı. Təsəvvür edin, mən necə fərəhləndim. Mən ancaq daxilimdən bir his keçdi. Bunu səmimi deyirəm ki, mən Azərbaycanı təmsil edirəm. Və hər zamanda İkinci Dünya Müharibəsində Sovet xalqının yaddaşında əbədi həkk olunan Yuri Levitin haqqında mən çox soruşurdum. Əzəmətli səsi ilə bütün müharibəni idarə edir. Bilirsiniz, 41-45-ci illərdə televiziya yox idi. Levitan həyatda yox idi, 86-cı ildə. Amma Levitanın ən yaxın dostu mənim müəllimim idi Moskvada. Mən bir fürsət düşən kimi Levitan haqqında soruşurdum. Levitan haqqında hər şeyi bilmək istəyirdim.
Bax, elə maraqlananda heç ağlınıza gəlirdi mi ki, nə vaxtsa sizi bu fikir səslənirdi arada bir ki, Azərbaycanı Levitanı deyirdilər.
Yox, bu müharibə illərində mənə dedilər. Yəni, mən hərbi diktor olandan sonra mən bu 86-cı ildən danışıram.
Bilirəm, yəni deyirəm, o vaxt fikirləşirdiniz, nə vaxtsa belə bir şey ola bilər ki, ümumiyyətlə sizi ondan
mən istəyərdim. Levitan vətəndaşı olduğu ölkənin müharibə tarixində əvəzsiz bir iz qoyub. Təbii ki, buna bənzəmək istəyərdi hər kəs. Hələl xüsusda biz diktorlar, gənc diktorlar. Onun o diktorlar otağının qarşısında bir portret asılmışdı. Mən hərdən baxırdım belə. Levitan eynəkli olub, orta boylu, cılız. Hərdən belə xəyala dalırdım ki, bu cılız boyunla bu Sovet dövlətinin necə səsindən idarə edib. Yəni, belə deyək. Təhlilə gətirdi ki, 1992-ci ildə mən də hərbi diktor oldum. O zamanlar Müdafiə Nazirliyindən Azərbaycan Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Komitəsinə o vaxt belə adlanırdı. Müraciət oldu ki, belə bir səs ehtiyac var. Xalqı səfərbərliyə çağıra bilən, qələbəyə ruhlandıra bilən və istəyənlər də vardı. Nədənsə mənim üstümdə dayandılar. Elə şirkətdən də mənə məsləhət bilmişdilər. Mənim üçün bir yad sahəydi və mən bilirdim ki, bu necə müqəddəs, şərəfli və həddən artıq məsuliyyətli bir işdir. Və mən bu işin alınmaması mən narahat edirdi. Birdən də alınmadı, mən bir abrularam deyə. Bu, mən həmişə narahat edirdi. Ümumiyyətlə, mənim xarakterimdə yüz ölçüb bir biçmək var. Yəni, bir işin ki, ötəsindən gələ bilmərəm, heç vaxt o işin qulpundan yapışmaram. Əgər o işin qulpundan yapışıramsa, mən onu çalışaram, yüksək səviyyədə yerinə yetirəm. Orta xətmənlik deyil. Bu sənətə daiddir, dostluğa daiddir, vətəndaşlıq mövqeyinə daiddir hər sahədə.
Şəmsdən mənim, bax, kifayət qədər düzsəl adamsınız, yəni hündür boylu, sağlam. Bu cür adamlar uşaqlıqda, yeni yetmə çağında, gənclik çağında başqa bəlkə də sahələrə meyilli olurlar, deyək ki. Niyə bəs məhz diktorluğu?
Maraqlı sualdır. Əlbəttə, diktor olmaq həvəsi məndə sonralar yarandı. Bu da bir təsadüf nəticəsində bəlkə də elə zarurətdən doğdu, bilmirəm. Mən Borçalıda balaca bir kənddə dünyaya gəlmişəm. Uşaqlıq illərim çox dəcəl, nadinc, inatkar. Bütün hərəkətlərimlə valideynlərimə ürək ağrısı vermişəm. İdarə olunmaz bir şey olmuşam yani. Və bununla belə bütün qohum əqrabada elə bir ki, hamının sevimlisi olmuşam. Mən 5 yaşında orta məktəbə getmişəm. O zaman ki, məndən böyük qardaşım Əmraslan 7 yaşında məktəbə gedəndə mən də özümü çırpmışam yerə ki, mən doxumaq istəyirəm. Ablar görüblər ki, mən inadımdan əl çəkmirəm. Məktəb direktoru da Hüseyin müəllim Qarayev çox böyük bir müəllimdir. Allah rəhmət edəsin. Anamın əmsi oldu, deyib ki, əşi gəlsin bir neçə gün sonra bezib qaçacaq. Mən də gəlmişəm, mənə də bir çanta alıblar. Sonra bu Hüseyin müəllim baxıb ki, yox, mən diriboşam.
Bezəsi deyil bu.
Bezəsi deyil və sonra valideynlərimə demişdi ki, dəyməyin, qoq alsın. Və mən qardaşımı daha yaxşı oxuyurdum onda. Belə bir həvəs vardı tez götürməyə. Hə, belə də davam etdi. İki qardaş 10 il bir yerdə oxuduq. Bizim kənd 4 illik ibtidai məktəb idi. Qonşu Qırxılı kəndinə orta məktəbə təhsilimizi davam etdirmək üçün 2 kilometr gedirdi, 2 kilometr gəlirdi.
Öz kəndinizin də adını deyin.
Bizim kənd aşağı Qullar kəndidir. Bu mənim anamın kəndidir. Bu kənd cəmsi 4 ev olub əvvəllər. Mənim anam ağır molla nəbirli nəsli olubdu. Amma mənim atamın atası Cənub Azərbaycandan gəlibdi. Mənim babam gəlib nənəmə evlənib borç aldı. O zaman biz 40 ilə gündə 2 kilometr gedib dönürdük və yol boyu oynaya-oynaya deyib külə-gülə bu məktəbliləri təbii ki, əvəz olunmazdı. 15 yaşında mən orta məktəb bitirdim. Mənim ən böyük həvəsim dənizçi olmaq idi. Gəmi kapitanı olmaq deyəkdir. Çünki atamın dayısı oğlu Bakıda gəmi kapitanı idi. Mən baxmayaraq ki, Bakıda olmamışdım, nə də o kişini tanıyırdım. Sadəcə bu gəmiçilərin geyim forması, ümumiyyətlə gəmi, ümumiyyətlə dəniz, məndə özünə qarşı belə bir məhəbbət oyatmışdı. Və bunu da bilirdim ki, gəmi kapitanına gedən yol matrosluqdan başlayır. Bu məqsədlə də atamla biz Bakıya gəldik. Qafur Məmmədov adına Bayılda bir dənizçilik məktəbi vardı. Söhbət 1974-cü ildən gedir. Ora məni qəbul eləmədilər. Ki yaşı azdı, 17 yaşından qəbul edirik. Mən oturdum, ağladım. Çox ağladım. Atam məni sakitləşdirməyə çalışdı. Sonra belə qərara gəldilər ki, Bakıda mən Bayılda bir texniki peşə məktəbi vardı, 14 nömrəli. Orada qalıb 2 il. Bir sənətə yiyələnim, 17 yaşım olsun, sonra dənizçilik məktəbinə girim. Mənim də atamın bir qohumu işləyirdi orada.
Düzəltdilər orası.
Həbi, mən elektrik qaz qaynaqçısı o peşəyə yiyələnmək üçün qəbul oldum. İndi heç vaxt da sevməmişəm, çünki bu məcburi bir addım idi. 2 il orada oxuduğum zaman mən teatr incəsənət özünə cəlb etməyə başladı və Bayılda Mədəniyyət Sarayında 20-ci sahədə olan o klubda həmişə biz dram dərnəklərinə gedirdik, kiçik səhnəciklərdə oynurdu. Mənim üçün bir seyirli aləm idi bu teatr.
Rollar yadınızda idi, bax oynadınız o rollərdə.
Lisədə solğun çiçəklərdə vardı, biz səhnəciklər qoyurduq, orada rejissor, o müəllim hansı rolu verirdi. Təbii ki, hiss etməzdik biz onları. Biz o daxilən onu oynaya bilməzdik. Bilirsiniz, bunun üçün təcrübə lazımdır.
Yaxşıdır ki, siz onu deyirsiniz. Amma cavan uşaqlar var, indi muğam oxuyurlar.
Olmaz, olmaz. Mənim o dram dərnəklərə getməyim məni incəsənətə yaxınlaşdırdı. Və məndə belə bir fikir oyandı ki, incəsənət sahəsində, yəni aktorluq fakültəsinə gedim. 77-79-cu ildə mənə Moskvada Hərb Akademiyada xidmət eləmişəm. Bazar günləri icazə verildi şəhəri gəzməyə çıxmağa. Mənim bir məqsədim vardı, bir də bir Rusiyalı bir əskər yoldaşım. Biz gedərdik teatrlara, Moskva Böyük Teatrına. O zaman bilet tapmaq mümkün deyildi. Bizi tanıyırdılar qapıçılar, bizə yazıqları gəlirdi. Biz gedirdik günüzdən, o dekorasiyaların gətirilməsinə kömək edirdi. O da Moskva ətrafındaydı, onların böyük bazaları vardı, Böyük Teatrın. Bunun müqabilində bizə stul verirlər, hərəmizə bir də ikinci ya üçüncü mərtəbədə o sıraların arxasında oralarda bir yerdə qoyub pulsuz teatr tamaşa edirdik. Özlə birinci səhvdə, üçüncü mərtəbədə. Arxada yox, baxırdıq ora.
Cəfasını çəkib, sonra səfasını.
Bəli. Və bu baxmaqla, bu əlaqə də get-gedə məni deyək ki, bu teatr incəsənətsə öz avuşunu almağa başladı. Artıq çıxmaq mümkün deyildi bunun cazibəsindən. Əskərlik illərindən sonra mən Cəfər Cabbarlıadına Yerevan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında çalışdım. Hidayət müəllim Orucov, bizim teatrın rəhbəriydi. Birinci görünüşdən ona nəsə bəyəndi Boyb xanımı və yüksək maaş təyin etdi. Və o gündən bugünə qədər də həmişə mənlə maraqlanıb, həmişə də məni unutmayıb, bir anda olsun yaddan çıxartmayıb. Hidayət müəllimə təşəkkür edirəm ki, İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrından məni göndərişlə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna vaxt göndərdi. Və mən gəldim İncəsənət İnstitutuna, o vaxt rəhmətli Mehdi Məmmədov SSR Xalq Artisti. Qabiliyyət imtihanından 3 qiymət verildi. Mehdi Məmmədov o vaxt mənə 3-ündən də əla qiymət verdi. O zaman institutun rektoru Aslan Aslanov mənim birinci kursdan bütün müəllimlərə deyirdi ki, bunun nəsə qeyri-adi səsi var, bunda olan diksiyə baxın, bunda intonasiya baxın, bu nəsə bir qəribə bir şey. Mənə bir qəribə gəlirdi yəni, bu nə demək, səsdə hamıda olan səsdir, yəni mən heç vaxt mikrofonda sınamamışdım bu səsi. İnstitut illərində Firuzə Tələbə Teatrı vardı Azərbaycan Dövlət Radiosunda, yarım saatlıq. Profesor Tofiq İsmailov məni dəvət etdi, birinci dəfə Sovet İttifaq qəhrəmanı Richard Zorgenin əfsanə bir kəşfiyyatçıdır, əslən Bakılıdır, milliyyətçi Almandır.
Müharibənin tarixini həll edən adamlardan biri kimi də qiymətləndirmişdir.
Bəli, Yaponiyada çalışıb. Yüksək bir əhval ruhiyyə ilə yaratmışdım. Sonra mən onu evdə oturdum, qulaq astım radioda. Mən dəhşətə gedib başqa bir ailəmə düşdüm yəni. Ondan sonra Azərbaycan Dram Teatrının aktorları rəhmətli Xalq Artisti Əli Zeynalov. İndi Xalq Artisti Kemal Xudaverdi və bütün o qocaman yaşlı aktorlarla tək tələb olaraq mən gedirdim oynamağa. Bu radio tamaşaları mikrofonu məni mikrofona sevdirdi və çox gözəl bir tanışlığımız oldu mikrofonla. İnstitutu qutaranda da mənə müəllimlərim səndən yaxşı diktor olar dedi, bu sənətin talınca git.
Bax, bu həmin ki müddət, əvvəl 2 il peşə məktəbi, sonra institut. Amma bir istək qalmışdı da, o matros olmaq, gəmi kapitan olmaq. Bu gəmiyə aid filmlər, deyək ki, yelkənli, dorağacılı filmlər görəndə nəsə bir nostalji yaranmır da təzdən qayıtmaq istəyimi, bəlkə həvəsimi.
Siz mənim rəyimdən xəbər verdiniz. Mən, bax, indinin özündə də bəlkə də gec olmaz, elə bir şərait olsaydı, mən bu peşənin arxasınca gedərdim. Bax, indinin özündə də o nostalji hissləri mən həmişə xatırlayıram, televiziya izləyərkən, kinolara baxarkən. Və həsət aparıram, təbii ki.
Şəmsdən məlim, bu matrosların bir, yəni müxtəlif yerlər gəzirlər də, sözsüz ki, mahnı da var o barədə, bir yadda qalan məhəbbətləri də olur da. Sizdə belə şey olmuyor?
Bilirsiniz, mən xarakterizə romantik olmuşam. Təbii ki, romantik hissləri olan şəxsdə bu dedikləriniz məqbuldur və olmalıdır. Olubdur, əlbəttə ki, olubdur. Gənclik illərində, uşaqlıq illərində o həvəslər olubdur.
Siz elə 15 yaşında kənddən çıxmışsınız. Yəni, həmin vaxta qədər imkan eləyə bilmişdiniz mi? Hansısa bir kənd qızı,
Orta məktəbdə edə bir ki, bir bəhsə girmək var idi ki, çoxlar da hiss etmədi ki, sevmək nədir, qız istəmək nədir. Elə bir ki, qonşudan qalmadala prinsipindən hərəkət etmək vardı. O qız istəyir filan ki, mən nə istəyəm, anlamır da, yəni, mənası nə idi. Və bu baxımdan təbii ki, biz də seçilməmək üçün biz də istəyirdik. Bəzən yəni olur ki, heç qızın xəbəri olmurdu bu istəkdən. Amma olub təbii ki, mənim də vurulduğum olubdur, mənim də sevdiyim olubdur. İndi bütün bunlar mənim oğlumun 19 yaşı var, ona aiddir.
Amma bax, sonra siz populyar oldunuz, kifayət qədər. Yəni, adam efirə çıxanda hər halda fikirləşir də, indi o tanınır, onu kəndlərində görürlər, haradasa filan. Bax, o duyğular olurdumu?
Yox, elə bir hisslər olmayıb. Mən çox əsəb olurdum o vaxtı. Biz tez-tez izamiyyətə gedirdik. Bir dəfə mühasirədə düşdük. O döyüşdə bir gün görüşüb söhbət etdiyimiz bir komandir 3 gündən sonra şəhid olurdu. Yəni bunları sinirmək, qəbul etmək çox çətindir.
Mənim yadımda da həmin vaxtlar uğurlu əməliyyatlar gedirdi cəbhədə. Siz kifayət qədər efirdə ciddi görünən adam idiniz, amma sevinç hiss olunurdu hər halda. Yəni o uğurun özünün sevinci hiss olunur.
Təbii, mən Azərbaycanlıyam.
Amma sonralar uğursuzluqlar başladı və sözsüz ki, diktor efirdə kifayət qədər təmkinli görünüb bunu eləməlidir. Efirdən kənarda nə baş verirdi? Bax, o çox maraqlıdır.
O müddətdə mənim Bakının küçələrinə çıxıb sərbəst gəzməyim qeyri-mümkün idi. Yəni, xalqın məhəbbəti, sevgisimi deyə çox çətin idi. Hətta radionun qarşısına çıxırdım, taksilər növbə ilə gözləyirdilər. Yalvarırdılar ki, pulsuz götürək, heç olmasa gedək evdə deyək ki, sizi deyirdim, qardaş istəmirəm, yaxındır, mən gedəcəm. Nəvəmə mən deyim ki, mən sizi görürüm, dedim, nəvəmə salam deyil, mən buradan bir... Yəni, bunlar əsəbləşdirirdi məni. Yəni, bir şov adamı deyildim mən, yəni, bir kino aktor deyildim mən. Yəni bu müharibə idi, bu qanqada idi. Və xalq kadr arxasında nələr baş verdiyini bilmirdi. Mənim daha çox mübarizəm kadr arxasında gedirdi. Nə varsa etdim mən ki, Azərbaycanı qələbinə təmin edim. Allaha and olsun. Mənə aid olan, olmayan, efirdə deyilə bilməyən mən işlər gördüm. Mən Qubatilə sürgün edildim. Xalqım ondan xəbəri yoxdur. Mən Müdafiə Nazirinin özündə narazılığımı bildirirdim. Mən mübarizəyə qalxmışdım. Qubatilə sürgün edildim. Nəyə sürgün edildim? Dırnaq arası deyil. Ümumiyyətlə, mən deyilsən cəhbə bölgəsində otursan, ümumiyyətlə burada qadağan olmuş sənin çıxışın. Mən dedim, yaxşı, məni diktor olaraq bura dəvət etdiniz. Onda qayıdıram mən ASTV-yə. Dedilər, yox, sən zabitsən, artıq leytinansan, sən bizim əmrimizi yerinə gedib oturacaqsan cəhbə bölgəsində. Və bir dəfə də qazetlərin birinə müsahibə verdim, vəziyyəti anlattım ki, budur. Ona görə məni həbs etdirmək istədilər. Nə bilim, nələr...
Kim qoymadı ki, bəs həbs olunasınız? Belə anlarda bir də görürsünüz, kimsə çıxır, heç olmasa bir kömək eləyir. Var idi, deyil adam ki,
siz... Məni o dövrdə, çünki o dövr biraz qarışıq dövr idi və belə bir xəbərlər də dolaşırdı ki, nə bilim, özümüzünkilər arxadan vururlar, nə bilim, bəzi siyasi oyunların qurban olur kimsə, bəzi hərc məsliyim. Və buna çox narahat edilər və bunun üçün də çox yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdü mənim üçün. Yəni, mən geniş danışmaq istəmirəm bu barədə. Yəni, xalqımızın bundan xəbəri yox idi. Amma mən bununla belə o gümrahlığı, 12 binli efirdə qoruyub saxlamaq istəyirdim ki, xalq ruhdan düşməsin. Amma mən bunun sonunun faciə ilə, uğursuzluqla nəticələrini görürdüm. Çünki gün və gün addım-addım buna gedirdik və dəqiqə və saniyə-saniyə bundan şahid olurduq.
Bir kədara çəkilib bir ağlamaq, nəsə bir hay qırmaq, belə şey olmurdu. Olur axı daxilən adam baxanda ki, ondan asıl
olub,
olmayan.
Bunlar hamısı da olub. Çünki gözün görə-görə yana-yana qalırsan ki, millətimizin say seçmə oğulları qurban yedir millərlə və torpaqlarımız göz görə-görə kiminsə, hər hansı bir səriştəsizim mi deyək, bir şərəfsizim mi, bir xəyanətkarım mı, hər hansı bir oyunçunun güdazına gedirsə, bunlara nə tərd özə biləsin.
Amma bütün bunlardan yanaşı mahnılar yarandı.
Mahnılar yarandı, 93-cü ildə birinci İgid Əsgər Möhkəm Dayan mahnısı.
Kimsə dostlarınızda məsləhət görmüşdü, bir oxuyub özünüzü yoxlayasınız, yoxsa necə?
Mən Dövlət Radiosunda diktor işləyəndə rəhmətli Nazim Qəmərlinski vardı. Çox istedadlı bir bəstəkar idi, rəhmətə getdi o. Bir dəfə söhbət edirdik. O mənə dedi, danışdan, dedim, nə olub? Dedi, sənin səsində nəsə duyuram, səndə oxumaq imkanı var, qabiliyyəti var. Dedim, yox, əşim, mən nə hara oxumaq hara? Məni məcbur apardı studiyaya, bir musiqi qoy, dedi, qulaq üstü oxu. Biraz da narahat, bir səylə gəl ki, bu alınmaz səndə. Bu müharibədən öncənin söhbətidir. Alınmadı bizdə. Mən özümü qorxutdum, çəkindim ki, mən də alınmaz. Bu rəhmətə getdi. 93-də təsadüfən Azərbaycan milli qəhrəmanı mənim, əziz dostum, Yusif Mirzəyevlə Qədirli adına xəstəxanada müalicə olurdu bir otaqda. Mənim yanımda mərmilə partlamışdı, mənim də biraz narahatlıq yaratmışdı. Əhval ruhiyyədə mən əsəb eləyirdi, o da vurmuşdu, ürəyim ağrıydı. Yusif də böyrələr sıradan çıxmış, könlü getmişdi avdarıya döyüşlərə. Bu xəstəxananın həkimi Şahin Musaoğlu bizə baş çəkirdi, tanıyırdı, gəlib ki, bir də çəkinə-çəkinə dedi, bir mahnı yazmışam, İgid Əsgər Möhkəm Dayan bir qulaq alsın. Qulaq astıq, həqiqətən bu mahnı mənə cəlb etmədi. Yusif çox xoşuna gəldi. Dedi, nə gözəl mahnıdır, nə bilim. Bəlkə də Yusif o dualın içindən gəlmişdi, o qədərədən belə mahnılara ehtiyac var idi. Bunlar Şahin Əvəstan dedi, gözəl mahnıdır. Başladılar öz aralarında mahnını müzakirə etməyə, məşq etməyə. Mən də bunlara baxıb belə yetinasız gülürdüm. Soruşdum, Yusif, sənin çox doğrudan xoşuna gəlir bu mahnı. Dedi, bir sənə gözəl mahnı. Dedim, o ki, xoşuna gəlir, bunu mən ifa edəcəm və sənə ithaf edəcək. Dedi, doğru deyirsən. Dedim, sənə. Biz zarafatımız vardı.
Amma deyəsən, sonra Yusuf mahnını eşidə bilməyib.
Eşidə bilmədi. Eşidə bilmədi. Sonra xəstəxanadan çıxdı, Ağdəriyə qayıtdı mən Müdafiə Nazirliyinə. Bir neçə dəfə gəldi, dedim, mahnının axırı nə oldu? Ya dedim, oxuyacaq. Mən hər dəfə də bir bahanə ilə bu mahnını oxumağı yubadırdım, gecikdirirdim. Niyə? Çünki düşünürdüm ki, mən də alınmaz. Sonra Yusuf fevral ayında, səhv etmirəmsə 23-də şəhid oldu 93-də. Yusuf haqqında Azərbaycan Dövlət Televiziyası üçün Vətən Sənə Oğul dedi adlı bir veriliş hazırladıq. Orada dostlarımız məsləhət gördü ki, sağlığında söhbətiz olub, söz vermişsən. Amma Yusif Ağdəriyə qayıtdıqdan sonra öz tabiçiliyində olan əskərlərə bu mahnını əzbərətdirib oxutdururmuş. Mən ifa etməzdən öncə. Bunu da duydum. Bu biraz da beni heveslendirdi. Böyle de hem verilişte seslendi, bir rezonans doğurdu, gazeteler yazdı ve sonra devam ettik. Başka mahnılar yazıldı, kasetler çıktı, diskler çıktı.
Konserleriniz de olur gerek.
Çok, benim konserlerim çok olur. Benim Avrupa'da çok konserlerim olur. Benim Türkiye'de çok konserlerim olur. Belki Azerbaycan'da hiç kim etmeyip yani. Bunu tek Reşit Beyputov'dan, Zeynep Hanlarova'dan sonra. Yani.
Hangi ülkelerde?
Belçika'da olup.
Almanya'da geldi.
Almanya'da çok olup, benden artık çok olupdu.
Neyse kesir var arkada?
Çok yüksek seviyede. Tek bizim Azerbaycanlı gibi ama Türkler burada iştirak ediyor. Çünkü bu vatanperver yoldu. Türk dünyasından bahseden mahnılardı. Türkiye'de çok olur benim konsertlerim. Şimdi bak, sentyabrın 17'si 20'si bilirsiniz. Antalya'da Türk devletlerinin kurultayı oldu. Ben bir sanatçı kim davet aldım. Benim büyük bir çıkışım oldu. Bir ben Azerbaycan'a, bir de TRT'nin sanatçısı oldu. Hatta ben kurultay için özel olarak ayrıca bir mahnı da yazmıştım, Tanrı Türkiye yar olsun diye. Ben o mahnını da bizim nümayende heyeti adından, Azerbaycan devleti adından kurultaya bir hediye olarak kabul edin dedim.
Bak şimdi burada ben soruşunum değilsiniz de, ama ne yazılmır ne değilmir. Şimdi siz esas getirirsiniz ki şişirtmek bir şey değil. Ama belki bu hedden artık tevazukarlığın özü de bir şey değil.
Ben ihtiyaç duymuram bunları demeye. Ne demekti? Ben geldim diyeyim ki Türkiye'nin falan şehrinde ben 5000 nefer karşısında konsertim olup ne olsun ki? Bunun yani kime aidiyeti var? Ahı bu show business değil. Yani olup oradaki insanlar üçünüydü. O benim üçünüydü. Yani bunlar ne demek istiyorum ben? Ben özüm muğanni hesap etmemişim 5 vakit. Yani muğanni bir peşedi. Gece gündüz bununla meşgul olursa. Aslında götüren tabii ki ben diktirim. Bu kol muharebe dövründe yarandı. Mahnı kolu yani mahnı sonu. Hala ben özümü sınamamışım. Ben benim içimde büyük obrazlar var. Ben aktör olarak özümü sınamamışım. Düzdür beni davet edibler 3-4 defa senaryolar veribler. O filmlere adlarını çekmirim. Uğursuz da filmler oldu. Filmleri okudum, senaryo da bana tesir etmedi. Götürdüm attım böyle dedim. Çekilme hatırına çekilme olmaz. Hayatta olan bütün sənət sahiplerine aittir ki o yarattığı işten lezzet alsın. Mənəvi ləzzət başqa şeydir.
Təxminən hansısa bir obraz nəzərdə tutursunuz?
Bax, 92-ci ildə mən Qurban Səidin Əli və Nino əsərini senariləşdirdim Nəriman Əbdürrəhmanı. Və o film artıq çəkilmək üzrə idi. Sponsorda tapmışlıq. Filmin adında Burulğan idi. Yadımda. Baş rolda mən oynayacaqdım. Əli Xan Cavanşir və Gürcü qızı Nino'dan bəhs edilir. Bu senaryo güclü bir lirik bir sevgi vardı. Çok güzeldir onu düşünürdük böyle. Ve burada çekilecek insanların hamısı ilk defa çekilecekti.
Aktris hanımı yanlaştırmıştınız
ki. Yanlaştırmıştı biz koreografya mektebinden. Çünkü onun yine rakkası olur ve onun romanda tasvir edildiği gibi. Bu da vardı. Öyle insanlar vardı, istedadlı insanlar doludu hayatta. Ama aktör değildi. Biz nazarda tutmuştuk ki kinolarda, filmlerde çok görünen aktörler olmayacaktı burada. Teze sıfatlar olacaktı. Bu da oldu. Sonra bu hadiseler, o muharibənin, bu uğursuzlukları falan, bu mənim başımı qatdı, ruhdan saldı, torpaqlarımızın çıxı. Unutduq, sonra da geç oldu. Yani böyle bir obrazın, tarixi bir filmin çekilmesini istedim. Yani bizim büyümekdə olan nesil o filmden nesil götürsün. Mən çox istərdim ki, Şah İsmail Xatay haqqında Azərbaycan dövlətindən bəhs edən büyük bir film çekilsin. Hollywoodla müqavilə bağlanılsın, çekilsin. Dünya səviyyəsində. Bu filmin bilirsiniz, çekilmesi dünyada Azerbaycan'a ne kadar xeyir getirir, başucalıq, hürmet getirir. Ramiz Rövşen de yani o gün benim dostum söz verdi ki, böyle bir senaryo üzerinde işleyeceksin, başka rolde beni görür. Ciddi bir...
Herhalde gelecek neslinin nesle götüreceği film.
Ha, yani bunun xeyri deyen, cemiyetimize xeyri deyen, gençlerimize xeyri deyen, halkımıza xeyir veren bir filmin çekilmesini ve orada çekilmemi istedim. Noyabrın 14-19'u ben Bişkek'te olacağım. Bak şimdi siz davet etmiş soruşursunuz deyirəm. Yani bunu hiç kim bilmir.
Ne münasibetle de Bişkek seferi?
Türk dünyası, ekonomik dil, bilişim adlı büyük bir 5 günlük büyük bir Türk dünyasının tedbiridir. Ben de şahsen resim olarak davet edilmişim. Büyük bir konsert programıyla çıkış edeceğim. Sonra Türkiye'nin en güclü partiyalarından birinden davet almışım. Türkiye'de bu parlament seçimlerinde Azerbaycanlı sənətçi olarak bu seçimlere katılmak, bu da tabii ki büyük şerefdir. Orada bu seçimde çok coşkulu keçer bilirsiniz. 200 bin, 500 bin, 1 milyon insan iştirak edir.
Vəsait təklif edirlər böyle şeylerin əvəzində. Herhalde vaxt sərf edirsiniz də buna? Para, pul.
Təbii bizim üçün heç vaxt para birinci növbədə olmayıbdır, amma təbii ki, bunsuz da iş yürüməz.
Şəmsəl mən, dolanışacağınız necədir? Hər halda kifayət qədər əziyyət çəkmiş, iş görmüş adamsınız, indiki vəziyyət.
Valla, mən ümumiyyətlə xarakterimdə şikayət etmək, yazıqlıq, bu mən belə insanlar da sevmirəm. Əgər ihtiyac varsa, mənim imkanlarıma buyursunlar. Yəni, biz həmişə hazır, biz heç özümüzü qırağa çəkə bilmərik, Azərbaycan bizim dövlətimizdir. Amma dövlət səviyyəsində olaraq mən heç nə almıram. Yəni, nə təqaüd almıram, ya maaş almıram. İndi siz soruşdunuz, mən də dedim, mən belə şeylər sevməm. Amma şükür Allaha, dolanışım pis deyil. Mən Tritinlə əməkdaşıyam burada. Türkiyə tez-tez qeyb gəlirəm. Mənim oğlum artıq ikinci kursda oxuyur, memarlıq fakültəsində əlaçıdır. Həm işləyir, həm oxuyur. Qızım bu il Mədəniyyət Universitetinə qəbul oldu. Yəni, mənim bir oğlum, bir qızım var. Həyat yoldaşım həkimdir. Mənim heç bir şikayətim yox və narazılığım da yoxdur. Mən ailəmi tam təmin edirəm. Allaha şükür edirəm.
İnşallah həmişə də belə olar. Bəs ruhunuz necədir?
Ruhum hər zaman gənc, mübariz. İnsan ümumiyyətlə yaşadan ruhdur, eşqdir də. Bu eşq var, ruh var.
Vaxtımız yekunlaşır. Nə çatışmır sizin üçün?
Nə çatışmır? Mən devlətimi, millətimi firavan, varlı, zəngin görmək istəyirəm. Mən Azərbaycanı bütöv görmək istəyirəm. Mən torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını istəyirəm və bu yolda hər şeyə hazırım. Bu mənim halal haqqımdır. Və kimsə bunu mənə irad tuta bilməz, mənə qadağı qoya bilməz. İnsan necə öz valideynlərini və yaxud evlatları necə sevir, necə qoruyursa, vətən də budur, vətən daha böyük anlamdadır. Və bu hissdə olmayan insanlar, yəni bədbəxtdirlər mənim fikrimcə.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə, bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu diqqətə, münasibətə görə və gözəl səmimi söhbətə görə sizə uğurlar arzulayıram.
Bütün müharibələr nəticəsindən asılı olmayaraq nə vaxtsa başa çatır. Sonradan həmin müharibələrin törətdiyi dağıntılar da kiçilib balacalaşaraq, qəhrəmanlıqlarla yanaşı həm də xərabəlikləri özündə əks etdirən komplekslərə, hadisələr isə kitablara çevrilir. Heç şübhəsiz ki, sonradan dövrdən asılı olaraq həmin müharibəyə və onun ayrı-ayrı hadisələrinə münasibət də müxtəlif ola bilir. Amma müharibədə doğulan mahnılara münasibət dəyişmir. Onlar əvvəl necə idisə elə də qalırlar.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə. O vaxt dönəcəm, mən sənə. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız. Bitib tükənməyir o qan davamız. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız. Bitib tükənməyir o qan davamız.
Ay ver mənə cənab leytinan. Ay ver mənə leytinan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Şəmistan Əlizamanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul.
Xoş müjdəli bir savaşda, pay ver mənə leytinan.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava elə yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, mən qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İmənin alo, imənin alo, imənin alo, imənin alo.
us to, you know, we'll, even if the death start, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Rezele işten sonra elaga için telefon
436 77 41,
email
zia@azadlikradiosu.az,
sms numara
050 744 1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Remember the time.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
Don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first, always on my heart to keep you satisfied. Of a queen you want.